Det betyder også, at det bliver ikke sådan en vers-til-vers gennemgang. Jeg har valgt at slå ned sådan på fire temaer, som jeg i hvert fald selv synes har talt til mig, og sige lidt omkring dem, nogle refleksioner over de her temaer. Og det kan godt være, at det kommer til at virke lidt blandet. Jeg håber selvfølgelig, at der er en eller anden form for sammenhæng i det, og at I hvert fald får noget med af det. Hvis det virker blandet, så vil jeg lige sige, så må jeg jo næsten klage til Paulus. Det er ham, der har lavet blandingen. Men det, jeg sådan har tænkt mig at tage udgangspunkt i, det er egentlig fire temaer, som jeg som sagt har taget ud fra de her to kapitler. Og det er fremgang, trøst, dagen og alt. Så kan I jo se efterhånden, hvad det indebærer. Men inden jeg går videre med det, så lad os lige bede sammen igen. Herre, takker dig endnu en gang for dit ord, fordi vi har fået det, og fordi du igennem det ønsker at tale ind i vores liv. Og her, det beder jeg dig om, at du vil gøre den her eftermiddag. Amen. Paulus, han begynder det fjerde kapitel i 1. Thessalonikerbrev med at skrive, at i øvrigt, brødre, beder vi jer om og formaner jer i Herren Jesus til at gøre endnu mere fremgang i at leve sådan, som I lærte af os, Gud til behag, hvad I da også gør. Gør endnu mere fremgang. Det er vel ikke lige det ord, vi typisk tager fat i, og i hvert fald ikke sådan i en LM-sammenhæng. Hvis vi tænker på nogen, der sådan taler om fremgang i forbindelse med Bibelen, ja, så vil vi måske meget hurtigt komme til at tænke på fremgangsteologi eller herlighedsteologi og noget om at få flere penge eller et større hus eller succes her i livet. Men Paulus, han taler altså om en bibelsk fremgangsteologi. At leve efter Guds vilje og at gøre fremgang i det. Det er jo ikke en fremgang, som umiddelbart kan måles. Det er altså ikke en fremgang på den måde, som den anden form for fremgangsteologi taler om, at vi skal kunne se på bankbogen, eller på matrikelnummeret, eller bilen, eller hvor det nu er, at tingene går fremad. Men Paulus taler altså om at gøre fremgang. Og han siger det på den her måde i vers 3, for dette er Guds vilje, at I skal helliges. Og så taler han om nogle helt konkrete, praktiske ting, hvor den her helligelse skal komme til udtryk. Han taler om at afholde sig fra utugt. Og her siger Jesus jo altså, at det ikke alene er et spørgsmål om, at vi i handling gør det, men at det også gælder vores handlinger, eller vores ord og vores tanker. Han taler også om at leve med sin ægtefælle i hellighed og ære. Det er altså et af de områder, hvor det her med at helliges efter Guds vilje også må komme til udtryk. Han taler om retfærdighed, om ikke at forurette eller udbytte, men altså leve retfærdigt, gøre det, som er rigtigt i forhold til andre mennesker. Nu kunne der jo siges rigtig meget omkring at helliges efter Guds vilje. Det kommer jeg ikke mere ind på i dag. Det går, at jeg kommer ind på nogle ting, der minder om det senere. Men Paulus taler altså om det her helt konkret, at have fremgang i at helliges, at leve efter Guds vilje. Og så siger han, efter at have talt om det her med at forurette og at udbytte andre, ja, så siger han, for Herren straffer al den slags, altså overtrædelserne, i forhold til de ting, han har nævnt her. Som vi også tidligere har sagt til jer og forsikret jer om. Herren straffer. Jeg vil lige ved at sige, det er vel næsten i dag lige så usædvanligt at tale om, som det er at tale om fremgang. Det er i hvert fald ikke populært at tale om, at Gud han straffer. Men Bibelen taler altså om det. Taler om, at Guds straf er retfærdig. Og vi må vel også sige, at hvis vi forestillede os en Gud, som ikke ville eller kunne straffe, ja, så ville det være en uretfærdig og egentlig en ligegyldig Gud. Fordi alt ville være ligegyldigt. Der var ikke noget, der kunne straffes. Der var ikke noget, der i egentlig forstand ville være godt eller ondt. Men Bibelen fortæller os jo, at Gud er ikke ligeglad. Han er ikke ligeglad med, om vi ødelægger livet for os selv eller for andre. Og Gud er ikke ligeglad med, hvordan vi forholder os til ham som vores skaber, vores herre og vores frelser. Den rent menneskelige tanke om gode gerninger og straf, den kan man egentlig sammenfatte i et ordsprog, eller hvad vi skal kalde det, som var og er sikkert stadigvæk ret populært i Cambodja, hvor jeg har arbejdet i 5 år. De sagde det på den her måde, tvø la or, ban la or, tvø agro, ban agro. Gør godt, så får du godt. Gør ondt, så får du ondt. Det er jo klart bygget på en ren karma-tanke, altså tanken om, at det jeg gør, det kommer tilbage. Hvis jeg gør det gode, jamen så kan jeg også få det godt og få noget, der gør godt i livet. Gør jeg det onde, jamen så må jeg også forvente, at jeg møder det, som er ondt. Men det er jo ikke det, Bibelen siger. Det kan godt være, at Paulus taler om at gøre fremgang og gøre Guds vilje. Men han taler jo ikke om det som noget, vi skal gøre, fordi vi derefter kan håbe på, eller forvente, eller regne med, at vi skal få noget godt. Og han taler ikke om straf sådan, at straffen er det endegyldige, at hvis vi ikke lever fuldt og helt efter Guds vilje og helliges og har fremgang, ja, så kan vi ikke vente andet end straf. Når det bibelske regnestykke er jo modsat. Det siger nemlig, få godt og gør derfor godt. Gud han straffer. Og det viser sig jo i sin fuldeste form, da straffen ramte Jesus på korset. Gud måtte straffe, fordi han ikke kunne være ligeglad, Fordi det ikke var lige meget, hvad vi som mennesker gør i forhold til hinanden og i forhold til Gud, som er imod hans vilje. Gud måtte straffe. Men når Paulus kalder os til at gøre fremgang og til at helliges, ja, så gør han det på baggrund af det, som Jesus har gjort. Og det er altså det gode, som vi har fået igennem Jesus, som skal være drivkraften til, at vi gør det gode. Så Bibelens tanke er altså ikke, at vi må gøre godt for at få godt, men at vi ved Jesus får det gode, og at det må føre os til at gøre det, som er godt. Det er altså hele fundamentet for at kunne tale om den her fremgang, som Paulus taler om. Og det er en opfordring og en opmuntring til at leve i det, vi har fået. Jeg tror ikke, billedet sådan er fuldstændig dækkende, men det er vel lidt som, hvis en hjemløs får foræret hus, tøj, penge til at leve for, alt hvad han eller hun har brug for, uden nogen form for betingelser. Hvordan vil den hjemløse reagere? Ja, måske vil han tænke, om det er alligevel ikke mit hus, så det er fuldstændig lige meget, hvordan jeg behandler det. Jeg gider ikke gøre rent, jeg gider ikke passe på det, jeg gider ikke vedligeholde det. Det er okay, at jeg har tag over hovedet, men resten, det er sådan set lige meget. Det er først og fremmest ham selv, det går ud over. Det kunne også være, han sagde, nej, jeg skal ikke have noget, jeg behøver ikke noget hus. Hvis jeg skal have et hus, så skal det være mit eget, så skal jeg selv bygge det, så skal jeg selv have tjent pengene. Jeg har ikke gjort mig fortjent til det her hus, så det har jeg ikke lyst til at bo i. Ja, den måde kan vi jo reagere på. Sige, jo, vi har fået alt igennem Jesus. Men vi gider egentlig ikke rigtig leve det liv, som det indebærer. Eller, nej tak, jeg vil hellere klare mig selv. Jeg skal ikke have noget, ingen skal forære mig noget, jeg skal ikke være afhængig af andre. Men Paulus siger jo altså, at den eneste grund til at kunne have fremgang, til at leve efter Guds vilje, ja, det er det, Jesus har gjort. Det er det, han har givet os. Det er det liv, han har købt til os og sat os ind i. Og Paulus opfordring er altså til at leve i det liv. Tag det alvorligt. Gør det gode, fordi vi har fået alt godt. Og så i kapitel 4, vers 13, der går vi over til det næste, som altså er trøst. Paulus siger sådan her, brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at I ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. I skal ikke sørge som de andre. Paulus siger altså ikke, at det er forbudt at sørge som kristen. Han taler selv om det i Filipperbrevet kapitel 2, hvor hans nære medarbejder Epafroditus har været dødssyg. Og han siger så, at Gud var barmhjertig imod ham. Han blev altså rask. Og han var barmhjertig også imod Paulus. Og så siger han, at det var han sådan, at han ikke skulle have sorg på sorg. Paulus siger altså, at det ville have voldt ham sorg, hvis Epafroditus var død. Han taler altså ikke om, at det ikke er tilladt at sørge, at vi skal ligesom bare lade som om, at det her, det gør ikke ondt. Men han siger jo altså, at vi skal ikke sørge som de andre. Der er altså noget, som må være med til at forme sorgen. Sorgen, den formes af håbet. For mig selv er det her meget nærliggende. Både min mor og min far og min eneste søster er døde. Der er et sorg, en sorg. Der er et savn. Og samtidig så er sorgen og savnet farvet af håbet om, at der er et gensyn. At den her adskillelse ikke er for evig. At det ikke er håbløst. Jeg så for et stykke tid siden en amerikansk sportsstjerne, som hvis hustru var død. Og han holdt en tale, hvor han sagde, jeg har ikke mistet min hustru. Fordi det, man har mistet, det ved man ikke, hvor er. Jeg ved, hvor min hustru er. Nu kunne man selvfølgelig gå ned sådan i spidsfindigheder og sige, at vi ved måske ikke præcist, hvor dem, som er gået foran, befinder sig henne. Det er heller ikke det, der er pointet. Pointet er jo netop, jo, vi ved, at de er hos Jesus. De er ikke bare mistet i den forstand, at de er væk, at vi aldrig skal se dem mere. Og det er jo ikke et overfladisk håb, hvor man kan klappe hinanden lidt på ryggen og sige, at det hele skal nok gå alligevel, og at der egentlig ikke rigtig noget at være ked af. Døden er den sidste fjende. Døden fratager os noget her i verden. Men døden er besejret. Dødens magt er brudt. Dødens triumf er kun midlertidig for den, som lever med Jesus. Og Paulus, han taler jo altså om det her med, at de, der er døde i Kristus, skal opstå. Og så siger han, at vi, der lever, altså i det her tilfælde, når Jesus kommer igen, skal rykkes bort i skyerne sammen med dem for at møde Herren i luften. Og så skal vi altid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Der er altså en trøst, som kan farve og favne også dødens sorg. Og oplevelsen, som vi jo har af at have tabt noget, at der er noget, der er væk. Men Paulus siger altså, at vi må have blikket rettet imod den her trøst, sådan at sorgen ikke bliver det alt omfattende. Det næste ord, det er dag eller dagen. I kapitel 5, vers 2, siger Paulus, for I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Det er vel et udsagn, som har skabt frygt hos en del. Jeg husker i hvert fald fra min barndom og ungdom, hvordan det her tit blev taget frem. Det her med Jesus, der kom som tyven om natten, og spørgsmålet, jamen er du så rede? Hvad når han kommer sådan lige pludselig og overrasker dig? Er du så parat? Måske har det endda bevidst været brugt i et forsøg på at skræmme nogen ind i Guds rige. Er du nu parat? Og det har i hvert fald for nogen betydet en stadig ransagen af sig selv. Hvordan ser det ud med mig? Hvor er jeg henne? Er jeg nu så parat, som jeg skal være? Og for nogen har det i hvert fald stjålet noget, eller måske hele hvilen i Jesu fuldbragte frelse. Det er jo også sagt på den måde, at jeg så på troen, og troen svandt. Jeg så på, om min tro den var parat. Og det blev troen lille, og måske endda forsvandt den af det. Men det fortsætter også. Jeg så på Jesus, og troen vandt. Det er jo det, Jesus har gjort, som er den eneste vej til at være parat. I vers 8, ja, der siger Paulus sådan her, men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. Så Paulus siger altså, at Herrens dag kommer. Den kommer som en tyv om natten. Og det gør den for dem, som er i natten. Men han siger altså også her, at den, som tilhører Jesus, ikke længere tilhører natten eller mørket, men dagen. Samtidig så taler Paulus altså også om, at den, som Jesus har ført ud i dagslyset, i dagen, må holde sig vågen, åndeligt talt. Og at vi må vedligeholde vores åndelige brynje og hjelm, som Paulus taler om her i vers 8. Hvis ikke vi gør det, kan vi blive sårbare. Altså sådan i overført betydning, så er mange af fjendens pile smurt ind i sovemiddel, og så skarpe, at vi ikke mærker, når de rammer. Men strategien er jo altså at få os til at falde i søvn, at gå ind i natten igen. Hvordan holder vi os vågne? Hvordan er vi opmærksomme på, når de her pile bliver skudt imod os? De kan ramme vores holdninger. I dag er der jo et massivt pres på for at acceptere holdninger. Vi skal være tolerante. Og man kan vel sige, at det eneste, som i dag ikke kan tolereres, det er, hvis der er nogen, som mener, at der må sættes grænser, og at ikke alt er lige godt. Og spørgsmålet for mig, det er også, ser jeg Bibelen igennem et filter af mine egne tanker og følelser? Fordi det er mange gange det, det handler om. Menneskelige tanker og følelser må være det filter, som vi fortolker Bibelen ud fra, når det gælder kønsidentitet, når det gælder mange forskellige andre ting. Vi må have menneskelige tanker og følelser som filter. Eller vurderer vi vores tanker og følelser ud fra Bibelens ord? Er det Bibelen, som får lov til at være det filter, som vores tanker og vores følelser bliver filtreret igennem? Og som også alle de tanker og idéer, holdninger, som vi møder rundt om os, bliver filtreret igennem? Hvad er det, der afgør? Er det, hvad Bibelen siger? Også der, hvor vi måske ikke umiddelbart kan forklare det, eller tænker, at det virker menneskeligt fornuftigt. Er det Bibelen, eller er det menneskelige holdninger, tanker og følelser, som afgør, hvad der er rigtigt? Der er pres på i dag. Jeg tror ikke, jeg sådan på den måde er profet, så jeg kan sige, at det pres bliver voldsommere. Men der er i hvert fald ting, som kan tyde på, at det går i den retning. At det bliver endnu mere voldsomt. At der bliver endnu mere pres på at acceptere det, som er bygget på menneskelige holdninger, tanker og følelser. At det er det, der afgør, hvad som er rigtigt og forkert. Og at det kan blive sværere og sværere at stå fast på, at de må vejes i forhold til Bibelens ord. Vi har mødt det blandt andet i forhold til abort i valgkampen, hvor der altså er udsagn om, at det er ufatteligt, at man i 2019 kan have den holdning, at der ikke skal være fri abort. Lad vi os påvirke af det. Og så det sidste ord fra kapitel 5, versene 16-21, hvor Paulus han på forskellige måder taler om alt og siger, vær altid glade. Bed uophørligt. Sig tak under alle forhold, for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Udsluk ikke ånden, ringeagt ikke profetisk tale. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Vær altid glade. I Filipperne 4 siger Paulus det også sådan, glæd jer altid i Herren. Og når vi møder det, så bliver det jo klart, at her er det en glæde, som er mere end en følelse. Det er altså ikke et spørgsmål om, at vi sådan skal prøve på at presse os til at få sat et smil på og sortere ud i alle de tanker og ting i livet, som kunne få os til at føle os nedtrykte eller gøre, at vi ikke sådan føler os glade. Men i Filipperne siger han jo altså det her, at det er i Herren. Der er en glæde, som er dybere end følelse, og som vi må få lov til at holde fast i, selv i sorgens dybeste mørke. Paulus taler også i Romerbrevet kapitel 12, vers 12, om at være glade i håbet. Og det kommer lidt tilbage til det her med trøsten. Midt i sorgen er der en glæde, fordi der er håb. Der er nogen, som vil sige, at forventningens glæde er den største. Det passer ikke. I 1. Peters brev, kapitel 1, 1. Peters brev, kapitel 1, vers 8-9, der siger Peter, det er jo om Jesus, han siger det, ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham. Men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Jo, nu og her, der må vi have forventningens glæde. Vi må have forventningens glæde i håbet. I løftet om, at en dag, så skal vi være sammen med Jesus for altid. Men også i glæden over, at det ikke er forventningens glæde, der er den største. Fordi den vil blive til en uudsigelig forklaret glæde den dag, når I kommer frem til troens mål. Så skal glæden blive fuldkommen. Så er det ikke længere alene et håb, vi kan glæde os i. Nej, så er vi i glæden. Og så siger Paulus, bed uophørligt, bed altid. Det afslører jo noget om bønnens væsen. At bøn er en relation og ikke en præstation. Jeg arbejder selv på at gøre det her i højere grad. På at se for eksempel avisen, enten jeg læser den sådan rent fysisk eller på internettet, som en bedeliste. Når jeg læser avisen, gør jeg det så i bevidsthed om, at her kan der være nogle ting, som Gud kalder mig til at bede for. Jeg kan huske det ret tydeligt i Kambodja, hvordan jeg var nødt til at bede for de andre trafikanter i trafikken, som opførte sig dårligt, for ikke at blive alt for ophidset. Egentlig tror jeg også, det kunne være godt at gøre det her i Danmark. Også her, hvor trafikken måske ikke lige er helt så kaotisk, og hvor man ikke kører sådan helt så meget med hovedet under armen, som man gør i Kambodja. Eller når vi synes, at politikere eller ledere på arbejdsplads, eller hvor det nu er, opfører sig dårligt? Hvad er det, der ligger først? Er det kritikken? Er det at pege på, hvor dumt eller dårligt vi synes, det er? Eller er det at bede for dem? Og når der er så meget tale om alle de her muslimer, der kommer til vores land, hvordan det kan føre til usikkerhed eller frygt, hvad vil der ske? Hvad betyder den muslimske indflydelse i vores land? Hvad fører det til? Beder vi? Det er mennesker, som Gud elsker, og som han ønsker skal lære frelsen i Jesus at kende. Og muligheden for, at de møder en kristen og et kristen vidnesbyrd, er væsentligt højere her i Danmark, end i de fleste af de lande, de er kommet fra. Beder vi? Ser vi mulighederne? Eller ser vi farerne? Og så siger Paulus, sig tak under alle forhold. Jeg synes selv, det er et udfordrende ord. Som nævnt har jeg ikke nogen tilbage af min nærmeste familie. Og særligt omkring højtider eller på mærkedage, hvor jeg i hvert fald kan have en oplevelse af, at alle andre med største selvfølgelighed bruger deres tid sammen med familien, så kan jeg godt få en oplevelse af en uretfærdighed, at der er noget, som ikke er, som det burde være. At det kan være svært at sige tak, også under de forhold. Der er to ting, jeg vil sige om det. Ja, det ene, det er, at jeg må i hvert fald til stadighed minde mig selv om, at intet af det, jeg har, er noget, jeg har fortjent. Alt, hvad jeg har, er noget, jeg har fået. Så kan det godt være, at jeg på nogle områder oplever, at jeg har fået mindre end de andre, eller at noget af det, jeg havde, blev taget fra mig igen. Men det laver ikke om på, at alt det, jeg stadigvæk har, er noget, jeg har fået. Og så for det andet, i Romerne kapitel 8, vers 18, siger Paulus nogle udfordrende ord. Han siger nemlig, at jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Jeg vil godt sige, at jeg tror, vi skal være utrolig forsigtige med at sige det her til hinanden og bagatellisere, som det måske kan komme til at opleves. Nej, men det du lider her, det er jo ligesom, det er ingenting. Bare tænk fremad. Men jeg har i hvert fald brug for at minde mig selv om det. Også når jeg kan opleve, at der er ting i livet, som føles lidelsesfuldt. Det er for intet at regne. Der er et håb. Der er en uudsigelig forklaret glæde, som venter. Og som også må være med til at præge og farve det, som jeg har svært ved at sige tak midt i. Og så huske at sige tak, fordi alt, jeg har, er noget, jeg har fået. og fordi jeg har fået et håb, som rækker ud over det, jeg har eller kan miste her på jorden. Og så vil jeg egentlig bare slutte med noget af det, som Paulus også slutter med, nemlig i kapitel 5, vers 23 og 24. Fredens Gud, hellige jer helt og holdent, og bevarer fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme, lydefri ved vor Herre Jesu Kristi komme. Trofast er han, som kalder jer. Han vil også gøre det. Paulus han slutter altså af med fokus på, at det er Gud, som bevarer. Det er Gud, som helliger. Det er ham, som gør det. Og han er trofast. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for dine ord til os. Og jeg takker dig, fordi at selvom Paulus skrev de her ord ned for snart 2.000 år siden, så kan de også tale ind i vores liv i dag. Jeg beder dig om, at du vil minde os om det, fastholde os i det. Og her så takker jeg dig for din trofasthed, fordi det er dig, der helliger, kalder og virker. Amen. Vi skal synge nummer 546.